Areena. Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Matti Grönroos, kun mä sun nettisivulla vierailin, niin se oli monta tuttua asiaa, mutta ehkä tuo maan kiertäminen harrastuksena kiinnitti kaikkein eniten mulla huomiota. Se kuulostaa aika romanttiselta harrastukselta, mutta mitähän se oikein mahtaa pitää Matti sisällään?
No en mä nyt tiedä, onko se sen romanttisempaa. Tietysti niin kuin kyllä sen kulkuriromantiikka on kaukana, mutta ei mä nyt ehkä sitä tarkoita, vaan maahan on sitä varten, että sitä kierretään ja käydään katsomassa erilaisia paikkoja. Ja mä oon ollut aina vähän sitä mieltä, että kotimaa pitää tuntea hyvin. Ja mitä se sitten nykyään tarkoittaa, niin vaikkapa sitä, että kun jonnekin mennään, niin jos vaan on aikaa, niin usein haetaan sitten joku tämmöinen paikka, jos ei ole käyty, tai reitti tai tie, jos ei ole ajettu ja muuta tuommoista, ja sillä tavalla sitten kertyy. Ja mulla on esimerkiksi vaimon suvulla vähän maata tuolla ja mökki tuolla Oulun edustalla Hailuodossa, ja kun Espoostakin Ouluun lähtee ajamaan, niin sieltä löytyy melkein niin kuin rajaton määrä erilaisia mahdollisuuksia hakea aina joku uusi pikkupätkä, missä ei ole koskaan tullut käytyä.
Mutta mistä tämä on sulla saanut alkuun? Sä sanoit tuossa, että pitää lähtökohtaisesti tuntea oma maansa. Mä vähän samaa mieltä siitä, että on kiva, että tiedetään, missä asustellaan. Mutta mikä tämä harrastuksen sulla sai alulle?
No mä luulen, että se on vähän tämmöistä geneettistä. Mulla oli semmoinen Turun isoäiti, joka oli aivan selvästi reissunainen. Jalka aina pikkasen vipatti, mutta sillä isoäidille ei koskaan ollut taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa sitä puolta. Ja se on sitten varmaan yhden sukupolven yli hypännyt tässä. Ja aika pikkupoikana. Ensin lähti kartoista liikkeelle ja toisessa mummolassa oli tämmöinen vanha turistin kartta, jossa oli tiet ja kylät ja rautatiepaikat ja tämmöiset. Se oli aika hieno juttu. Sitten se vähitellen lähti. Mä muistan semmoisen pikkujutun, että tätimiehinen osti aikoinaan Tapiolasta vanha taksikopin, josta tehtiin sitten kesämökki ja vietiin tuonne Pusulaan. Ja se oli siinä Mäntyviiden ja Tapiolan tien kulmassa. Ja se meni erikoiskuljetukselle, se oli sen verran leveä. Ja mä pääsin mukaan sinne saattoautoon. Mä olisinkohan ollut 7-8 ikäinen. Reitti meni sitten tuonne vanhalle Porintielle, kun lähdettiin Tapiolasta, kun ei ollut Kehä Ykköstä. Ja niin se meni aika monimutkaisia reittejä, kun meni tuosta Leppävaarasta ja Lintuvaaran ja Hämeenvaaran kautta sen, mikä Vapaalaan nykyään on. Friihersen se silloin oli. Ja no se nyt sitten unohtui, mutta sitten pari vuoden päästä ehkä perheeseen tuli auto ja sitten lähdettiin Forssaan kyläilemään jossakin vaiheessa. Ja minähän alakoululla muistin sen reitin, että mennään tosta. Ja vanhemmatkin oli vähän niin kuin ihmeissään siitä. Ja kuitenkin sitten vanhemmatkin niin kuin vähän rupesi jossakin vaiheessa ymmärtämään, mikä on pelihenki. Ja meille ilmestyi kotiin semmoinen seinänkokoinen Viator-kartta, jossa oli Suomen kartta, jossa oli sitten hakemistoja. Ja sitten keskellä semmoinen pyörivä nuoli ja asteikko sitten siellä, josta sitten sai koordinaattien mukaan haettua sen paikan, että missä tämmöinen oli. Ja siellä oli sitten semmoisia jänniä paikkoja, johon piti sitten päästä, mutta eihän sitä synnyt 10-vuotiaana semmoiseen pääse, vaan se pitää jättää vähän myöhäisemmäksi.
Yleisiä teitä myöten on kuljettu Suomessa yli 1000 vuotta. Jo nuoremmalla rautakaudella, eli 800-luvulla, Vanajan Hämettä ja Aurajokilaaksoa yhdisti tieyhteys. Kulkureitit olivat 1500-luvulle asti lähinnä vain ratsupolkuja. Muinoin tiestön etäisyyksiä ei tunnettu ja käytettiin esimerkiksi aikaa tien mittaajana. Puhuttiin päivämatkoista. Liikenteen lisääntyminen ja maanteiden hoito edellyttivät tarkkaa ja laajaa tiestön tuntemusta. Tuolloin havaittiin, että tiet oli mitattava.
Sitten jossakin vaiheessa tieto sitten suvussa levisi ne pojan harrastuksista. Ja mä joskus 10-11 ikäisenä ehkä niin sain aarteen. Ja se oli setä antoi mulle jollain, semmoisen vastailmestyneen Suomen karttakirja. se 68, kun se ilmestyi tai tämmöistä. Ja täältä sitten lähti sitten liikkeelle, ja se lähti vähän niin kuin näistä tieasioista ja tämmöistä. Mä jossakin vaiheessa sain semmoisen joululahjaksi semmoisen liikennemerkkisatsin, semmoisia vajaan 10 sentin mittaisia liikennemerkkejä, missä oli kaikki nämä Suomen liikennemerkit. Ne oli ihan kiva lelu, ja jossakin vaiheessa sitten tuli vielä lintä lisää, tuli Legoja, Lego-liikennemerkkejä, mutta niitä mä sitten kyllä vähän paheksuin, koska niissä oli valkoiset pohjat tanskalaisittain, eikä keltaiset niin kuin Suomessa. No sitten semmoinen jonkinmoinen maankiertäminen alkoi siitä, muutettiin Lauttasaareen, ja kun mä olin 5-vuotias, ja ensiksi alkoi sitten se maailmankuvan kerryttäminen siitä lähiympäristöstä, ja jossain vaiheessa vanhemmat sitten pani uimakouluun. Ja se merivesi oli niihin aika vähän kylmää, niin pantiin tuonne uimastadikalle, jossa oli sitten käyty, ja sinne piti sitten itse matkustaa. Ja se oli vähän semmoinen natsityyppinen se uimaopettaja, kun niin kuin ne siihen aikaan kaikki oli. Ja mä totesin, että tämä ei ole mua varten, ja mä karkasin sitä uimakoulusta. Mutta kun uimakoulu, olisiko ollut joku 80 kertaa siellä, sitten piti käydä pari kertaa viikossa, niin mä lähdin aina kotoa bussirahat kourassani sinne sitten. Ja sen sijaan, että olisin mennyt uimastadikalle, niin mä kiertelin ratikalla ja vähän busseillakin pitkin Helsinkiä, opettelemassa Helsinkiä. Ja mä tulin sitten takaisin aika tarkkaan niihin aikoihin, kun olisi pitänyt muutenkin tulla takaisin. Mutta olisiko se olla sitten vasta niinku viimeisellä kerralla mä jäin kiinni. Mä jäin kiinni siitä, että äiti huomasi, että pojan pyyhe ja uimahousut on kuivat. Että tässä on nyt jotakin, tässä on nyt jotakin vikaa, mutta ei sitä sen enempää palautetta tule, vaan mä nyt ymmärsin ihan hyvin. No Lauttasaaresta sitten moottoritie, kun valmistui tuonne lännen suuntaan, niin mä rupesin siellä sitten liikkumaan. Siinähän oli hieno pyörätie siinä vieressä. Rupesin laajentamaan maailmankuvaa tuonne Espoon suuntaan. Ja nimenomaan sen Espoon suuntaan sen takia, että siellä onhan Lauttasaaren silta oli kauhean kapea. Ja se oli suoraan pelottava. Mä muistan joskus, mä olin jonkun kuuden ikäinen tai tämmöistä, niin me oltiin vappukävelyllä sitä pitkin. Ja 20 bussi tuli, ja se pelkästään ilmavirta repäsi mun vappupallon menemään. Ja uutta ei tullut, se oli aika katkera paikka. Mä muistan sen vieläkin.
Selvästi on tehnyt vaikutuksen. Hei, Matti Grönros, onko sulla näkömuisti? Sä puhuit tossa, että sä muistit alle 10-vuotiaana tuon reitin, minkä sä olit kulkenut tämän kuljetuksen, erikoiskuljetuksen mukana, niin jälkeenkin päin, koska osalla ihmisistä on semmoinen, että ne pystyy palauttamaan kaiken mieleen.
No, mulla on nyt aika jonkinlainen näkemys siinä mielessä, ja vielä sillä tavalla, että se mulla on myöskin paikkamuisti sillä tavalla, että mä saatan pitkäänkin jälkikäteen niin kun palautua mieleen johonkin paikkaan mennessä, että mitä mä olen funtsannut silloin, kun mä olen ollut siellä edellisen kerran.
No sitten mä oon kuullut näistä ihmisistä, joilla on hyvä paikkamuisto, mutta sitten ne sanoo, että heillä on myöskin tämmöinen, usein niin kuin eri paikoissa tulee tämmöisiä déjà vu-kokemuksia, että vaikka he tietää, että he ei varmasti ole koskaan täällä käynyt, niin sitten tulee semmoinen tunne, että tässä on nyt jotain tuttua, että ihan kuin olisinkin täällä käynyt. Onko se koskaan tämmöiseen törmännyt?
No en oikeastaan semmoiseen, mutta sitten taas toisinpäin. Esimerkiksi muistan joskus kanssa just näin alle kouluikäisenä, jolta joskus niin kuin naapurin perheen kanssa autoajalla tuolla jossakin. Ja sitten sieltä jäi jonnekin korvien väliin, että oli sellainen mielenkiintoinen mutka. Ja mä en yhtään muistanut, missä semmoinen mutka oli. Mä olen näitä vuodet sitten mietin, ja kerran olin sitten polkupyörällä liikkeellä siellä päin. Se on tuossa Lapinkylään mennessä. Niin jo parin kilometriä ennen kuin se mutka tuli, niin mä tajusin, hetkinen, tämä on nyt se tie.
Okei. Mutka oli jäänyt vaivaamaan. Mutka oli jäänyt vaivaamaan. Mitäs sitten, kun ihmiset, jotka harrastaa tiettyjä asioita, vaikka tämmöistä autolla ajelua tai kiertämistä tai matkailua, niin heillä voi olla tarkoitus se, että käydään jossain tietyissä paikoissa bongaamassa asioita. Onko sulla tähän maankiertämisharrastukseen kuulunut jotakin erityistä, mitä sä oot, vai onko ne kaikki vaan näitä kokemuksia ja paikkoja?
Ei, kyllä siellä aika paljonkin. Itse asiassa niin kuin aika moninkin lomareissu on lähtenyt kehittymään jonkun ihan tietyn teeman ympärillä. Tai jonkun yhden yksittäisen paikan. Esimerkiksi tuossa joitakin vuosia sitten niin kuin todettiin kotona ruokapuuden ääressä, että ei ole muuten pitkän aikaan käyty Norjassa Bergenin kalatorilla. Käydäänpä Bergenin kalatorilla. No sitten todettiin, että käydään seuraavana kesänä Bergenin kalatorilla. Ja sen ympärille sitten tietysti lähtee hiljalleen rakentumaan se karkea reittisuunnitelma ja paljon muita paikkoja tai tämmöistä. tai niin kuin viime kesän kesälomaa todetaan, vaimon kanssa todettiin, että lähdetäänpä katsomaan Hollantia flaamilaista taidetta, kun oli tiedossa, että se Amsterdamin Rijksmuseo on remontoitu ja Rembrandtin se yövartio restauroitu, niin siinä mun mielestä on ihan jo riittävästi syytä pistäytyä Hollannissa.
Eli sä et pidättäydy mihinkään niin kuin yhteen asiaan, vaan koko ajan on silmät ja aistit avoinna siihen, että mitä kaikkea saattaa tullakin vastaan, niin se kaikki otetaan vastaan.
Ilman muuta, ja reittisuunnitelma on aina semmoinen karkea runko. Jos tulee vastaan jotakin, niin sitten toimitaan sen mukaisesti. Tietysti jotkut asiat on sitten eri tavalla. Yhtenä vuonna tehtiin semmoinen teemareissu, semmoinen Petsamo-reissu. Ei me Petsamossa käyty, mutta kun sinne ei pääse, mutta mentiin sitä vuonna 1938 viitotettua nelostietä Helsingistä sinne Inarinjärven perille niin paljon sitä vanhoja tienpätkiä kuin mahdollista.
Okay.
Ja matkaa meni melkein 5 päivää ja sen takia, kun siellä on niin kuin paljon tämmöistä jo niin kuin mettäautotieksi vajonnutta pätkää ja muuta tuommoista. Mutta koko reissu sitten videoitiin ja tämmöistä.
Kuninkaan virkamiehillä oli käytössään teiden ja niiden varsilla olevien majapaikkojen luettelot jo vuoden 1556 jälkeen. Muutama 100 vuotta myöhemmin maanteiden mittausten ja karttojen kehittymisen myötä alkoi syntyä myös yleisölle suunnattuja matkaoppaita ja tiekarttoja.
No ennen aikaa näitä kilometripylväitä, mille kevyitä multia nyt sitten lapioidaan, niin niitä oli teiden varsilla tosi paljon. Mitä isompi tie, tietenkin sitä isompia pylväitä ja näyttävämmän näköisiä. Ja näinä päivinä niiden merkitys on tietenkin aika vähäinen enää, mutta onko sun näkömuisti taltioinut niitä kilometripylväitä, joita teiden varsilla oli?
On toki. Suomi oli ennen aika semmoinen niin kuin rauhallinen maa ja oli noita kesälomiakin aika vähän ja muuta tuommoista. Niin mä olin jo siinä 4 vuoden ikäinen, kun mut laitettiin Turkuun ja Forssaan mummolla yksin matkustamaan bussilla. Sillä tavalla, että niin vanhemmat oli lähtiessä täältä Helsingistä oli jättämässä ja bussikuski vahti, että mihinkään ei mennä. Ja vastassa oltiin ja no, eihän sinne voinut lukemista ottaa, kun olisi tullut sen aikuisessa bussissa ja sen aikuisella teillä vähän huono olo. Niin jotakinhan sinne piti lukea ja mä opin laskemaankin jo lukemaan aika varhaisessa vaiheessa, niin minähän sitten seurasin sitä matkan etenemistä niistä kilometripylväistä. Ja jossakin vaiheessa mä sitten havaitsin semmoisen pienen jutun, että vaikka numerot muuttuu, niin numerot ja summa pysyy samana. Kun yhteen tulee aina toiseen lisää, niin toinen vähentää. Ja tämä oli semmoinen niin kuin aika isokin aha-elämys. Toinen semmoinen kilometritolppajuttu on sinne Forssan mummolassa. Mummo ja setä asuu sinne Forssan keskustasta vähän sivussa Raikonmäessä. Ja siinä pihatien risteyksessä oli kilometripylväs. Se oli entinen kilometripylväs. Se oli maalattu umpeen valkoiseksi ja se kantatien pyöreä merkintä oli suljettu siniseksi. Eli se oli sen entisen kantatien 54, joka aikaisemmin kulki sitä Lopelta Forssan kautta Jokioiselle. Niin se oli sen kilometripylväs. Tosi se ei ollut kyllä alkuperäisessä paikassaan, se oli siirretty 200 metriä jostakin syystä, mikä taas näkyy vanhasta kartasta. Vanhasta, mutta siinä se kuitenkin oli ja se oli aika semmoinen vahva kiintopiste, että kun ollaan kilometripylvään kohdalla, niin siitä käännetään sitä mummolla.
Tämä kilometripylväät on kuulija toive ja ihmisä liittyy tähän nostalgiaan. Mä kuulen sun puheesta, että kyllä liittyy sullakin kilometripylväisiin nostalgiaan.
Totta kai, ja kun esimerkiksi Turkuun mentiin, niin vanhan Turun tien varressa oli ne isot pylväät. Ja sitten tämä, mikä siinä mummolan vieressä oli, se oli semmoinen seuraava malli, eli semmoinen tasalevyinen pylväs. Mutta sitten kun valmistui se uusi kakkostie tuosta Helsingistä Karkkilan kautta suoraan Poriin, niin siellä oli sitten näitä metallitolppia, jossa oli sitten nämä lätkät. Ja oppi myöskin näkemään sen, että niitä merkintöjä oli niin kovin erilaisia. Ei sitä siihen aikaan niin kuin tuntenut sitä, että tässä oli niin kuin joku tämmöinen niin kuin idea takana, mutta että miksi niitä on niin kuin eri muotoisia, mutta senkin huomasi. Ja niitä kilometritolppia oli hyvinkin pienillä teillä. Eli aluksihan ne varmaan tuli sinne niin kuin isoille pääteille ja sitten tuli näille kantateille. Ja mä nyt melkein sanoisin, että valtaosalla niistä, mitä nykyään seutuja yhdisteiksi kutsutaan, niin oli myöskin semmoisia kilometritolppeja, vaikka matkaa ei olisi ollut 3 kilometriä.
Niinkin pienillä teillä.
Kyllä, kyllä.
Mulla on muistikuva itsellä vaan, että ne oli aika isoja teitä, missä ne oli.
Ei, joo. Kyllä. Sillä niilläkin pienillä teillä, kun meillä ei pysty tuolla Hauvalla mökille mennään, joka nykyään ihan nelinumeroinen tie, niin kyllä siinäkin oli. Sillä kyllä mittaa 6 kilometriä, niin siellä oli kilometritolpat siinä matkalla.
Nyt kun niitä näkee siellä täällä, ne on muuttunut tämmöisiksi nähtävyyksiksi enemmästä päästä. Eli kyllä vanhoja pylväitä tai tolppia näkee vielä siellä täällä. Onko niitä tässä nyt, vaikka kun puhutaan, että ollaan tässä pääkaupunkiseudulla, niin bongailetko täältä lähettyviltä niitä vielä?
Niitä on muutamia. Tuossa Konalassa on parikin kappaletta. Nimittäin Kolmostiehän lähti ennen tuosta Pitäjänmäeltä. Haaratui sinne Pitäjänmäentien ja Konalantien kulmassa. Ja siinä on heti siinä Konalantien alkupäässä on semmoinen, joka on todennäköisesti alkuperäinen. Sitten siinä vähän pitemmälle, kun mennään pikkasen ennen kuin mennään, tullaan Vihdintiellä, niin siinä Kyttäläntien varressa, niin sehän oli sitä vanhaa reittiä, niin siinä on myöskin, mutta mulla on semmoinen fiilis, että se ei ole alkuperäinen, siinä on kaksikin syytä. Toinen, siinä on kilometrien summa on 166 kilometriä, mikä ei missään tapauksessa ole Helsingin ja Hämeenlinnan väli. Ja toinen on se, että siinä on kahdelle tiennumerolle kaiverrukset. Ja vaikka siinä on vain yksi tie, ja mä epäilenkin, että se on entinen ykköstien pylväs tuosta Helsingin Espoon rajamailta, siitä jostakin syystä sinne toiseen paikkaan siirrettynä.
Kestikievarin järjestyksessä vuodelta 1649 mainitaan peninkulman välein pystytettävät kivet tai merkit. Peninkulmapatsaat tehtiin kivestä tai puusta, ja patsaat sijoitettiin teiden varsille 1/4 peninkulman välein. Sekä tiestön kehityksen että peninkulmapatsaiden myötä hallintovirkamiesten ja sotilaiden tiellä liikkuminen helpottui 1600-luvun lopulla. 1700-luvun puolivälissä Suomessa päästiin kulkemaan jo valtateillä nelipyöräisillä vaunuilla.
Minkä ikäisiä sä nyt arvelet näiden pylväiden olevan, mistä sä kerroit?
No ykkös- ja kakkostiehän kulki sinne 50-60-luvun vaihteeseen asti sitä kautta. Eli mä olettaisin, että ne on sen alkuperäisen päätiestön mukaiset silloin, kun niitä 20-30-luvulla ruvettiin tekemään. Voi olla, että ne on tehty vasta siinä vaiheessa, kun tietty numeroitui. Et mä en osaa siihen sanoa, että onko ne numerokilpien kaiverukset tehty paikan päällä vai jossakin kivitehtaassa.
Käyttiinkö se graniittia vai mitä se kivenlaatu mahtoi olla?
Kyllä mä luulen, että se graniittia pääosin
kyllä,
on.
Kyllä.
Sitten tuossa, kun Espoolahdesta lähtee vanha maantie, joka nykyään on monessa paikkaa aika uusikin maantie, eli Kauklahden kautta Lapinkylän ja sieltä Siuntioon, niin siellä on siinä Kauklahden ja Lapinkylän välillä on useampinkin kivinen tolppa näkyvissä. Ja se taas selittyy sillä, että kun silloin vuonna 40 kävi niin kuin kävi, ja 44 tuli se Porkkala vuokraalue, joka katkaisi sen 51 tien Helsingistä Hankoon. Niin se 51 tie reititettiin uudelleen sieltä Porkkalan vuokraalueen pohjoispuolelta. Ja ne on siltä jäljiltä ne kilometritolpat selvästi, koska niissä on numero ja se numero maalattu sinisellä umpeen.
Mennään vähän sinne historiaan. Se on kiinnostavaa ajatella sitä, että mitä nämä kilometrit pylväät on aikanaan merkinneet, minkälaista informaatiota ovat tarjonneet kulkijoille, kun joistakin löysin tiedon, että 1500-luvulla alettiin ensimmäisen kerran niin kuin virallisemmin mitata näitä Suomen teistöjä.
Joo, silloinhan oli tämä, joku sanoi kuninkaan asiamieheksi ja vaatelisto taas sanoi kuninkaan kätyreksi tämä Jaakko Teitti, joka kävi mittaamassa näitä ja kuuntelemassa vähän kansan valituksia. Siihen aikaan Suomen tiestö oli aika vaatimatonta, vaatimattomasti sanoen. Ja lähinnä sitten tiet oli virkamiehiä varten, oli Turusta lähti sitten rantaa pitkin Viipuriin ja sitten taas tuo Härkätie Hämeenlinnaan ja Hämeenlinnassa sitten se nykyinen niin sanottu järvien itäpuolinen tie Tampereelle ja sieltä taas Ulvilaan ja Vaasan suuntaan ja sieltä Hämeenlinnan takaa myöskin sitten Suuri Savontie tuonne Olavinlinnalle. Näitä linnojen välistä liikennettä aika paljon ja virkamiehiä varten ja postia varten. Että oikeastaan onko ainoastaan niin kuin poikkeus on ehkä tuo Hämeen Härkätie, joka on kuitenkin niin kuin ikimuistoisesti tunnettu tämmöinen kauppatie. Kauppatiethän oli yleensä vesiteitä, mutta tuolta eteläisestä Hämeestä ei ole mitään järkevää vesitietä kuin Turun suuntaan, eikä Uudellamaalla. Ja toisaalta taas sitten se Hämeen härkätie kulkee aika kuivia seutuja tuosta Tammelan ylänköä pitkin, ja sitten tuon Somerolla laskeutuu sinne Paimiojokilaaksoon. Että se on sitten niin kuin tie, jossa on sitten kulkenut Rahvasta ja Pyhinvaalta ja Kirkonmiestä ja Rosvoa ja kaikkea muuta semmoista näitä virkamiesten lisäksi.
Ja siellä varmasti sitä kilometripylväitä jossakin vaiheessa ollut tienvarsilla.
Aivan varmasti. Ja siellä on edelleenkin, siinähän on tämmöinen museotien pätkä siinä Rengon perämetsissä siinä Lietsa ja Sotkan välissä. Ja sinne on sitten tuotu tai käytetty vanhoja kilometripylväitä ja niitä vanhoja kymppitien pylväitä.
Noihin aikoihin vielä peninkulmaa käytettiin pituusmittana, mutta se taas se yksi ongelma olla se, että tiestöt ja pituudet vähän heittelivät, koska ei sitä oikein päästy yhteisymmärrykseen paljonko se peninkulmakaan oli. Se oli eri paikoissa eri mittainen.
Joo, semmoinen mittaamisen tarkkuus on vasta tämmöisiä myöhempien aikojen pyhiä juttuja, että siihen aikaan se oli vähän niin ja näin, ja joku Hämeen härkätiekin, niin sillähän on vaikka kuinka monta linjaa aina vähän niin kuin oijottu ja tämmöistä, ja saattaa olla talvilinjaus ja kesälinjaus vähän kelienkin mukaan, niin myöskin se, mikä se tien pituus on, niin se on jo niin kuin käsittäneekin vähän tämmöinen epämääräinen.
Yle Puhe.
No tässä ollaan kuultu Matti Grönruusin esimerkkejä siitä, minkälaisia, miten hienoja kilometripylväitä tuolla luonnossamme vielä joitakin kappaleita löytyy. Nyt on puhelimessa Amanuenssi Mikko Pentti Tieliikenteen erikoismuseon Mobiliasta, ja teillä taitaa olla sitten siellä näitä samoja pylväitä jonkin verran kokoelmissa, näinkö on?
Kyllä, että meillä on tiehallinnon kokoelma täällä säilytyksessä ja siellä on tosiaan joitakin kilometripylväitä.
Kun mennään sinne historiaan, kattelin tuossa Wikipediaa, että sieltä se taitaa 1500-luvulta lähteä Kustaa Vaasan määräyksestä suomalaisten teitten mittaamiset, ja en tiedä sitten, joko ne kilometripylvät alkoi niihin aikoihin ensimmäiset teittemme varten ilmestyä.
No ilmeisesti ei oikeastaan, että on väitetty, että nämä Suomen tiet on ensimmäistä kertaa mitattu Kustaa Vaasan aikana, mutta tämä liittyy tähän kuninkaan sihteeriin ja myöhemmin Turun kaupunginsihteeri Jaakko Teitin tekemään valitusluetteloon Suomen aatelisista. Ja tässä kyse oli luettelosta, joka kuvasi kuninkaan kyyditysjärjestelmän väärinkäyttöä ja esitti siihen oman ratkaisun, mikä olisi ollut tämmöiset karjakartanot pääteitten varrelta, josta näitä kyytäjä olisi voinut pyytää, ja myöskin nämä karjakartanot olisi sitten parantanut kuningaskunnan taloutta. Mutta ilmeisesti näitä karjakartanoita ei tässä mitassa koskaan perustettu, mutta joka tapauksessa niiden ehdotettujen kartanoiden välimatkat on siinä valitusluettelosta, ja tämä olisi niin kuin tämä teidän ensimmäinen mittaus. Mutta se ei tosiaan kuvaa mitään olemassa ollutta järjestelmää, vaan se on vain suunnitelma, jonka toteutuksesta ei ole ihan tarkkaa tietoa.
Niin, se taisi ollakin, että oli paikkakuntia tai kyliä, sitten oli tämmöisiä tiettyjä kohtaamispaikkoja, tienristeyksiä, joiden niin kuin perusteella ihmiset suunnisti, koska ei ollut enää pituusmitatkaan kovin tarkkoja tuohon aikaan ollut.
Joo, tosiaan aikaisemminhan etäisyydet ilmoitettiin oikeastaan tämmöisissä päivämatkoissa, että se oli se pieni merkittävä yksikkö. Ja tosiaan tämä valitusluettelo on ensimmäinen kerta, kun Suomen teitä mitattiin jonkunnäköisissä suhteellisissa tarkkuuksissa. Ja tässähän mittayksikkönä oli niin sanottu vanha suomalainen peninkulma, joka on noin 6 kilometriä.
Liittyykö se sitten se seuraava mittaus, että siihen 1600-luvulla, kun perustettiin näitä kestikievarilaitoksia Suomeen?
Kyllä vaan. Eli tämä idea näiden välimatkapylväiden ja mittausten takana oli se, että näille kruunun asioissa liikkuville kyyditettäville alettiin maksaa matkakorvauksia. Ja ne matkakorvaukset maksettiin kuljettujen välimatkojen perusteella. Ja silloin nämä kyyditettävät teki matkan jälkeen matkalaskun, ja se oikeellisuus voitiin tutkia siitä välimatkojen perusteella. Ja silloin näiden kilometripylväiden perusteella sekä matkustaja että kyyditsijä pystyi tarkistamaan tämän välimatkan. Tämä tietysti vähensi erilaisia väärinkäytöksiä, mitä paljon liittyy tähän kyyditysjärjestelmään.
Niin, eli tässäkin raha näyttelee niin kuin merkittävää roolia näiden pylväiden.
Kyllä, joo. Kyllä.
Tuohon aikaan tuskin vielä oli paljon ihmisillä myöskään karttoja. Ja kun miettii, että historia näille kilometripylväille on toisen tyyppinen, niin pikkuhiljaa kai sitten niistä hyötyivät muutkin ihmiset.
No joo, ei voi sanoa, että juuri kenelläkään ei ollut karttaa siihen aikaan tietysti, ainakaan minkäänlaista tarkkaa karttaa. Et yleensä kun ihmiset kulki, niin ne kulki tuttuja matkoja kirkolle tai käräjille tai markkinapaikalle. Ja oikeastaan ainoa tämmöinen pidempi matka, mitä tavalliset ihmiset vuosittain teki, oli tämmöinen verojen maksu ja markkinamatka, mikä tehtiin tiettyyn määrättyyn paikkaan. Ja sekin yleensä tehtiin tuttua tietä ja mieluiten tietysti talvella rekipelillä, koska talonpojilla oli ihan riittävästi tekemistä kesällä näiden matkojen lisäksikin. Ja matka tehtiin yleensä järvenjäitä pitkin, milloin vaan oli mahdollista. Niin oikeastaan nämä varhaiset tiet on tämmöisiä, kun kuljettiin jo lähinnä jalkaisin tai sitten jonkun kuorma-eläimen kanssa, niin ne tiet oli aika mitättömiä suoraan sanottuna. Ja niitä parannettiin sitten oikeastaan sotaväen ja postin ja tämän keskikievarilaitoksen tarpeisiin myöhemmin sitten 1600-luvulla.
Vanha suomalainen peninkulma, noin 6 kilometriä, oli käytössä 100 vuotta. Ruotsalaiseen peninkulmaan, eli 10 kilometriä 686 metriä, siirryttiin vuonna 1655. Peninkulma-sana juontuu vanhan väittämän mukaan penin, eli koiran kuulemasta. Koiran haukunta kuuluu noin 10 kilometriä sopivassa säässä ja maastossa.
Sitten taas kun mennään eteenpäin, niin tämmöisen tiedon löysi, että 1827 keisari Nikolai ensimmäinen määräsi Suomen tiet mitattaviksi uudestaan. Ja samalla sitten kai tämä peninkulma muutettiin Suomen virstaksi.
Joo, tämä Suomen virsta on itse asiassa aika mielenkiintoinen mitta, että venäläinen virstahan oli 1066,8 metriä. Ja tämä vanha ruotsalainen peninkulma, jota käytettiin tässä välissä, oli 10 688 metriä. Ja jos nämä mitat olisi muutettu suoraan Venäjän virstoiksi, kuten oli määrätty, niin kaikki matkat olisi jouduttu mittaan uudestaan, ja kaikki nämä juuri 1700-luvun lopulla pestytetyt uudet kiviset merkkipaalut olisi jouduttu siirtää muutamalla metrillä koko valtakunnassa. Niin senaatti tässä vaiheessa ehdotti mieluummin käyttöön tämmöistä Suomen virstaa, joka oli tasan 10 osaa tästä ruotsalaisesta peninkulmasta. Ja silloin tietysti nämä etäisyyden merkintä oli huomattavasti helpompaa.
Ja sitten meni siitä reilu 50 vuotta, niin taisi virstat muuttua jo vihdoin sitä tähän metrijärjestelmään.
Suomihan oli tai Venäjän valtakunta yleisesti ensimmäisiä alueita, missä siirryttiin kilometreihin tässä mittauksessa. Ja tämähän tietysti tarkoitti kaikkien etäisyyksien uudelleen mittaamista ja uusia välimatkapylväitä kaikille teille. Eli aina aika suuri projekti siellä 1800-luvun lopulla.
Mitenkä vanhoja, Mikko Pentti, kivipaaseja teillä siellä mobiiliassa mahtaa olla?
No meillä ei ole kovin vanhoja. Et meidän pylväethän on 20-50-luvulta oikeastaan. Ne on pääasiassa näitä puisia pylväitä, jotka on täysin hävinnyt pääteiden varsilta. Että kivisiä pylväitähän tuolla luonnossa kyllä on enemmänkin. Mutta Suomessa on kyllä säilynyt ihan sieltä 1700-luvun loppupuolelta asti näitä kivipylväitä. Mutta puupylväät, mitä suurin osa pylväistä kuitenkin oli, niin ne on lahonnut jo kauan sitten luonnosta.
Niin museovirasto on kuitenkin julistanut nämä jäljellä olevat myös kiviset kilometripylväät historiallisen ajan kiinteiksi muinaisjäännöksiksi. Minkähän verran niitä tuolla teittemme varsilla tai ehkä nykyään jo metsittyneellä alueella mahtaa olla?
No niitä on luultavasti joitakin satoja yhteensä Suomessa jäljellä ja osa niistä on ihan teiden varsilla niin kuin aina ennenkin, että Suomessa on tiettyjä museoteitä, missä niitä on säilytetty ja sitten joissakin tiemestaripiireissä silloin 80-luvulla, kun annettiin määräys hävittää nämä kaikki pylväät, niin yksinkertaisesti kieltäydyttiin tottelemasta sitä määräystä.
Ensimmäinen teiden viitoittamiseen liittyvä maininta on Ruotsin valtakunnan laissa vuodelta 1734 ja se kuuluu seuraavasti. Siihen, mistä tie poikkeaa kaupunkiin, pitäjään, pajastoon, satamaan tai muuhun tiettävään paikkaan, pantakoon merkki osoittamaan, mihin paikkaan se tie menee.
Nämä on ollut varmasti, Mikko Pentti, aikalaisilleen kuitenkin melkoisen tärkeitä informaatiokanavia nämä pylväät.
Niinkin voisi sanoa, että pylvään avulla tietysti on nähty se, että mikä se matka sinne määränpäähän on vielä jäljellä, mutta nämä matkat, mitä niissä ilmoitetaan, niin ne on yleensä siihen lähimpään jonkunlaiseen risteykseen tai jokeen tai muuhun tämmöiseen maamerkkiin, että se ei välttämättä ole se määränpää, mikä sillä koko matkalla on ollut, mutta jonkunnäköinen pysähdyspaikka joka tapauksessa.
Tuosta informaatiosta vielä, mitä noissa kilometripylvässä on mahtanut olla, niin jostakin luin myöskin, että siellä tämmöistä, ainakin Ruotsin vallan alla, Ruotsin kruunua, sinne vähän niin kuin piikattiin näkyville ja sitten näitä peninkulmamääriä, mutta tiedetäänkö, onko niissä ollut mahdollisesti mitään muutakin informaatiota näiden lisäksi?
Joo, eli näissähän yleensä oli se kuninkaan monogrammi siinä kivipaaden yläosassa ja sitten yleensä maaherran nimikirjaimet, joka sen paaden on pystyttänyt ja sitten ne etäisyydet molempiin suuntiin. Sen lisäksi niin oikeastaan voisi sanoa, että on ollut tiettyjä tämmöisiä erikoispylväitä, jotka on ollut tieviittoja esimerkiksi ruukkeihin tai kartanoihin tai sitten jollakin kestikievareillakin tietysti on voinut olla vastaavia tunnuksia. Mutta näissä kilometripylväissä harvemmin on muuta informaatiota.
Tuhottu ainakin jonkin verran ja olen ymmärtänyt, että myöskin varastettu ja on jossakin päin maaseudulla portin pylväinä sitten osa niin kuin eläkepäiviä kivipaaseista viettää. Mitä tästä tiedetään, että minkälaiseen käyttöön ihmiset niitä ovat itselleen rojanneet?
Kyllä niitä ihmiset on pihoihinsa ihan luvan kanssa tavallisesti saanut viedä silloin, kun ne oli hävitysuhan alla 80-luvulla ja jo aikaisemmin, kun niiden merkitys ei enää ollut kovin suuri. Ja tosiaan nämä kivipaadet nyt on sen verran painavia, että niitä ei ihan noin vaan varasteta nopeasti sieltä siihen varresta.
No mietitään, että kuinka hyvin meillä nykyään nämä karttajärjestelmät ovat mobiilisti saatavilla ja tiedämme hyvin tarkkaan välimatkat ja kaikki matkustusajat, niin mitä me kaipaamme silloin, kun me näitä kivisiä tai vaikka puisiakin kilometripylväitä kaipaamme?
Kai siinä on tämmöinen tietty nostalgian nälkä sinänsä, mikä ihmisissä nykyään tuntuu aika lailla olevan, että yksittäisellä kilometripylväillä on varmaan ollut eniten tämmöistä paikallista merkitystä tietysti niin kuin kiintopisteillä maisemassa, mutta taas sitten, että niitä on yleensä ollut näiden pääteiden varsilla kaikenlaisilla alueilla, mutta enimmäkseen ne säilyneet on tämmöisissä niin kuin metsämaisemissa pääasiassa, niin mä en oikeastaan osaa sanoa, mitä ihmiset niissä oikeastaan näkee. Tietysti ne on ihan kauniita asioita sinänsä siellä liikenteessä katseltaessa ja sitten kun ne on käynyt niin harvinaisiksi nykyään, että vaan muutamilla tieosuuksilla on niitä enemmän säilynyt.
Joo, tuo harvinaisuus varmaan on semmoinen asia, mikä sitä romanttisuutta pikkusen lisää. Nyt kun ajatellaan vielä kuitenkin, että museon yksi hyvin tärkeä tehtävä on tosiaan säilyä ja kertoa tarinoita ja mietitään, miten erilainen Suomi on ollut aikanaan silloin, kun nämä kilometripylväät ovat olleet tuolla tienvarsilla, niin minkälaista tarinaa sitten Mikko Pentti, nämä kilometritolppien Suomi, kertoo Suomesta?
No sehän kertoo tästä tämmöisen, no periaatteessa julkisen palvelun postilaitoksen ja kestikievarilaitoksen järjestämisestä aikoinaan ja ennen kaikkea ne kertoo sitten hevosliikenteen ajan Suomesta ja oikeastaan polkupyöräily liittyy vielä siihen, että kun autolla liikkuessahan tämä kilometri on niin lyhyt matka, että sitä kilometripylvästä ei oikeastaan tarvita. Hitaammilla menopeleillä niin se on aina semmoinen tietty, niin kuin, se kuvaa sitä matkan edistymistä aika hyvin.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
No nyt kun sä oot myöskin harrastanut Matti Grönruun sitä karttoja, niin kun mennään sinne historian hämärään noille vuosisadoille ruvettiin teitä tosiaan tekemään ja mittailemaan ja käyttämään enemmässä väärin, niin tiedettiinkö, että kun tuohon suuntaan lähtee ja pidät vaan niin kuin nenän tuohon suuntaan tai aurinko on vasemmalla puolella, et vaan tästä polulta poikkea mihinkään, niin tulet määränpäähäsi vai millä perusteella suunnisteltiin?
Sitä on vähän vaikea sanoa. Mä en usko, että karttoja on kovinkaan paljon. Yleensä niin kuin kaikki tämmöiset painotuotteet, hän on käsittämättömän arvokkaita. Kyllä. Siihen aikaan oli ja niitä oli tuolla jossakin yliopiston kirjastossa pappia luettavana lähinnä. Ja kartat saattoi olla uniikkikappaleita, väritettyjä mahdollisesti käsiä ja tämmöistä, niin mä en oikein usko, että niitä käytettiin samaan tapaan kuin tiekarttaa nykyään. Mikä on sitten ollut sitten se tapa suunnistaa mukana? Voisikohan siellä olla esimerkiksi aina joku luotsin kaltainen henkilö, joka tietää paikkaa. Myöhemmin kievarilaitos tuli, niin siellä tietenkin kievarin pitäjä huomaava hevoskuski, jossa saa sitten seuraavaan kievariin ja niin edelleen. Et mä luulen, että kartta on semmoinen hyvinkin uusi väline suunnistaa. Ja saattaa olla vielä jopa näin, että kartat on voinut olla sotilaskäyttöön. Että niiden käyttökin on ollut vähän rajattua ja muuta tämmöistä.
No sitten kun mietitään, että kun kilometripylvätä alkoi tupsahdella sinne tienvarsiin, niin kyllä se varmasti tarjosi aika tärkeää informaatiota sen ajan ihmisille.
Totta kai, koska kun kulkit niin niitä ratsuteita ja kärryteitä, mitä maantiet silloin oli, niin päivämatkat ei ollut kovin pitkiä, niin onhan se hyvä tietää vähän, miten se matka edistyy. Ja toinen tietenkin näin, että kun se kilometritolppa tulee sitten vastaan, niin se tietyllä tavalla vahvistaa, että nyt ollaan oikealla reitillä. Koska tiet harvemmin siellä metsässä haarautuu, kyllä ne sitten yleensä kauppapaikoilla ja kaupungeissa haarautuu.
No mitäs kaikkea informaatiota? Senkin löysin jostakin, että sinne laitettiin vähän Ruotsin vallan aikana niin kruunun kuvaa ja kenties kuninkaan nimi löytyi jostakin kaiverrettuna ja sitä peninkulmamääriä. Eli kyllä siellä kaikenlaista informaatiota on sitten tarjolla ollut.
Tuossa ne suunnilleen on, siellä saattaa olla vielä jotakin tämmöistä, että maanomistaja tätä, jos on kysymys kruununmaista ja tämmöisestä, mutta näihin uudempiin kilometripylväisiin se iso ero, että siellä yleensä kerrottiin vain yhteen suuntaan. 20 virstaa Turusta tai 3 peninkulmaa Helsingistä tai niin edelleen. Ei näin, että Hämeenlinna niin ja niin paljon ja Turkuun niin ja niin paljon. Ja tämä on ihan vastaava menettely kuin aikoinaan Ruotsissa oli.
No ketä siis on palvellut? Tässä jo heittelitkin pyhänvaeltajia, kenties kauppiaita, kirkon väkeä ja kruunun edustajia, kun kulkivat linnasta linnaa, mutta ketä kaikkea näillä teillä sitä mahtoi liikkua ja kuka sitä informaatiota mahtoi tarvita?
Kyllä mä luulen, että nämä virkamiehet on ja saattaahan olla myöskin, että kyydin hintakin on ollut riippuvainen kyydin pituudesta ja milläs niitä mittaat, jolla tämmöisellä virallisella mittauksella. Että kyllä mä luulen, että siellä se ennemmin tai myöhemmin on jossakin vaiheessa tullut se jossakin muodossa se raha mukaan siihen asiaan.
Totta kai silloin, kun olet oudossa paikassa tai ensimmäistä kertaa käymässä, niin silloin se on kultakin kalliimpaa varmaan se tarkistaa se tieto, että olet oikealla tiellä ja paljonko mahtaa olla määränpäähän vielä matkaa. Mutta sitten, kun mietitään se, että tuohon aikaan myöskin liikkuu epämääräistä porukkaa, siellä saatettiin ehkä käyttää sitä informaatiota hyväksi sitten, kun oltiin sotaretkillä tai ryöstöretkillä.
Voi hyvin olla, mutta tietysti aina pitää muistaa, että jos ei se talonpoika osannut numeroita, niin ehkä se rosvokaan ei aina osannut.
Tiellä kulkijoiden opastaminen on kehittynyt menneenä vuosisatoina liikkumisen lisääntymisen ja sen mukana syntyneiden tarpeiden myötä. Ensimmäiset niin kutsutut matkaoppaat tulivat käyttöön jo 1550-luvulla. Varsinaisesti teiden varsilla oppaina olivat 1600-1800-luvulla peninkulmapatsaat, tienviitat ja virstanpatsaat sekä 1800-luvun lopulla kilometripylväät. Liikennemerkit otettiin käyttöön vasta 1920-luvulla.
Jos ajatellaan, Matti Grönros, kun sä tuossa kerroit vielä, että monesti kävi niin, että kun tiet haarautui, niin se oli kauppapaikka. Sitten mietitään näitä isoja kiviä, kun on kilometripylväitä, niin mahtoiko näillä muodostua muunkinlaista merkitystä ja muunlaista käyttöä kuin pelkästään se informaatio, mikä tässä kivissä oli?
Ehkä ei, että näitä kilometritolppien syntymistä tämmöistä esimerkiksi kokoontumispaikoksi. Sitä vastaan pikkasen puhuu se, että ne on tasavälein, eikä välttämättä semmoisissa niin kuin luontavissa kokoontumispaikoissa. Että voisin ajatella, että kuitenkin että siinä vaiheessa, kun kylän nuoriso on lähtenyt parvelemaan, niin se on jossakin aidankulmalla tai myöhemmin maitolaiturilla tai muualla parveilla.
Niin se ei ole tosiaan sitten niin kuin se ehkä kaikkein luontavin tai paras paikka kokoontua, kun se on jouduttu iskemään siihen, missä se virsta sitten vaan sattui vaihtumaan.
Aivan, juuri näin.
Siihen ei sentään ruvettu rakentamaan sitten majataloja tai mitään muutakaan. Eli sitten mennyt toisinpäin, että jos on hyvä kauppapaikka tai risteyspaikka ja majatalo, niin sitten ehkä sitten voi olla luontavaa laittaa sitten siellä joku tieto näkyville paljon, kun on matkaa määränpäähän.
Hyvin mahdollista ja ei mikään tietenkään voinut estää, että jos on ollut joku kilometripaikka tai kilometripylvään paikka ja siinä on sitten joku hyvä paikka ollut, ettei siihen ole sitten tullut jotakin niin sanottuja palveluita siihen aikaan.
Mennään kohti nykyaikaa. Tässä on sitten näitä mittauksia Suomen teistölle tehty jo useammankin kerran ja jossakin vaiheessa, tämä olisi ollut 1888, kun viimeistään nämä peninkulmat ja virstat vaihtuivat, sitten kilometrit saatiin käyttöön. Ja 1918 tielain nojalla Suomen tieverkko siirtyy tie- ja vesirakennusten ylihallituksen, eli tutun TVH:n ylläpidettäväksi valtion kustannuksella. eiköhän se ole sitten semmoinen hetki, missä varmaan näitä ruvettiin panostamaan tähänkin infrapuoleen enemmän.
Kyllä se pitää paikkansa. Toki siinä 20-luvulla parinkin otteeseen vielä sitten muutettiin niitä tielakeja. Eli siellä niin kuin tuossa 1918 reformissa vain osa teistä sitten syytyi valtiolle. Ja siellä syntyi aika paljon sitten kuitenkin niin kinaa sitten näistä ennen kaikkea siltojen ylläpito kustannuksista ja tämmöisistä. Silloin 20-luvun lopulla sitten oikeastaan tapahtui oikeastaan vielä isompi reformi, jolloin sitten niin kuin näin siirtyi valtiolle. Ja kohtahan sen jälkeen tuli sitten nämä isot liikennekomiteat, jotka rupesivat miettimään tätä niin kuin tulevaa liikenneverkkoa.
Jossakin vaiheessa ruvettiin tekemään näitä tämmöisiä erilaisia, eli pääteiden varsille pantiin tämmöisiä kivisiä liitteitä, ylöspäin kapenevia pylväitä, sitten taas muille vilkkaille teille, mutta ei pääteille, pylvät asetettiin tiehen nähden kuuman noin 45 asteen kulmaan ja sivuteille tämmöisiä puisia tolppia, joihin kilometrin määrät sitten merkittiin niillä metallilaatoilla. Eli näillä erilaisilla merkinnöillä pyrittiin myöskin selventämään sitä, että mikä on sitten pääväylä ja mikä on sitten sivutie.
Joo. Siinä mentiin osittain pikkasen sillä tavalla pyöreät ruuminosat edellä puuhun, koska tämä teidän luokitus on syntynyt virallisesti vasta 30-luvun lopulla. Ja kilometripylväitä ruvettiin tekemään jo sitä ennen, että se on tietyssä mielessä pikkasen sattumanvarainen se luokitus, mutta näyttäisi ainakin siltä, että vähintäänkin tämän 38 luokituksen jälkeen valtatiet oli näitä isompia, niissä oli ne kaikkein suurimmat kivet. Sitten näitä pienempiä kiviä oli sitten kantateillä ja sitten näitä tolppia, jotka sitten aika nopeasti vaihtui metallitolpiksi, niin ne oli sitten pienemmillä teillä. Mutta sitten kun 50-luvulla käytännössä aloitettiin Suomen koko tieverkon niin uudelleen rakentaminen, niin silloin ilmeisemminkin niin kuin pääosa uusista kilometritolpista oli jo näitä metallisia. Eli mä muistan sen, että kun Turkuun mentiin penskana, niin siellä oli isot kivitolpat, kun Forssaan mentiin uutta kakkostietä, niin siellä oli nämä metallitolpat.
Ehkä se on ollut sun kaltaiselle maan kiertämistä, tiestöjä, kartastoja harrastavalle ihmiselle vähän suru, kun se 1980-luku tuli, kun silloin ruvettiin pikkuhiljaa poistamaan kilometripylväitä teidän varsilta.
Joo, sinähän on paljon puhuttu, että ne oli vaarallisia. Mutta totta kai, jos se kivitolppaan törmät, niin se tapahtuu ikävyyksiä, mutta ihan yhtä lailla tapahtuu, jos törmää puhelintolppiin, eikä puhelinpylväitäkään vielä lähdetä silloin purkamaan. Mä vähän kuitenkin luulen, että siellä taustalla on raha sielläkin, että noihin aikoihin tapahtuu aika paljon tienoikaisuita. Esimerkiksi Keski-Suomessa nelostie parissakymmenessä vuodessa lyheni 42 kilometriä, jolloin niitä kilometritolppien lukemia joutui jatkuvasti uusimaan. Jossakin näin tapahtuu ja mä luulen, että siihen on vähän jossakin vaiheessa kyllästytty. Tosin sitten se, että se niiden poistaminen rupesi tapahtumaan vasta siinä vaiheessa, kun nämä kaikki suurimmat oikeudet oli jo tehty, on tässä suhteessa pikkasen epäloogista.
Joo, ja se poistaminen tapahtuu myöskin ihan yksittäisten ihmisten toimesta, koska niitä on kuuma myöskin varastettu.
Siinä on aika hartiavoimin täytyy tehdä duunia, että tuommoisen niin kivipaidenkin lähtee varastamaan, mutta mikä ettei. Tietysti jos se oman portin pielensä vie niin kuin luvatta, niin kyllä varmaan aika äkkiä jää kiinni siitä sitten, jos niin kuin lähistöltä yhtäkkiä on jäänyt puuttumaan sellainen. Mutta kyllähän niitä käsiteltiin sitten aika tällä tavalla epäkunnioittavasti, että milloin niitä murskattiin ja sitten on viety näitä portin pieliin ja mun mielestä ne on pikkasen semmoista epäkunnioittavaa käyttöä, nämä portinpieliinkin laittaminen, koska silloin niin kun tehdään semmoinen muutos, että kilometripylväs samannäköisenä laitetaan johonkin ihan muuhun käyttöön. Niin siinä katoaa pikkasen semmoinen niin symboliikan jatkuu.
Sitten kuitenkin museovirasto on myöhemmin julistanut nämä jäljellä olevat kiviset kilometripylvät historiallisen ajan kiinteiksi muinaisjäännöksiksi. Mahtaakohan Suomessa olla semmoista kilometripylväiden bongariheimoa, jotka ovat sitten näitä muinaisjäännöksiä käyneet etsimässä?
Ei nyt ihan niin kuin omin korviin ole kuulunut, mutta ei tietysti voi sitä pois sulkea. Että kyllä se kuitenkin näin on, että se, silloin kun lähdettiin poistamaan, niin aika systemaattisesti se poistaminen tehtiin. Eli aika vähän niitä enää on jäljellä kivipylväitä ja taitaa olla näitä teräspylväitä vieläkin vähemmän, että ne on oikein hyvinkin systemaattisesti viety pois. Ehkä se museoviraston määräys ei niitä koskenut. Yksi sellainen poikkeus näistä teräspylväistä on Lapissa nelostie tuosta Sodankylän ja Inarin välillä. Siellä niitä on vielä aika paljon nähtävillä. Mutta niitäkin on sitten niin kuin tien levennysten ja muiden yhteydessä kadonnut. Ja ehkä sitä tienpitäjääkin vähän harmittaa se, että kun niissä jäljellä olevissa tolpissa Rovaniemen ja Ivalon välillä matka on 295 kilometriä, kun tieviitos on 290.
Viitoituksen tarve lisääntyi erityisesti 1920-luvulla, jolloin teillä nopeudet kasvoivat ja matkustettiin pidempiä matkoja. Vuonna 1938 tiestömme luokiteltiin valtateihin ja A-, B- ja C-luokan kantateihin sekä kunnan- ja kyläteihin. Nämä tiet saivat omat viitoituksensa. Myös kilometripylväiden lukemia muutettiin viitoituksen mukaan pitkäjänteisemmäksi 1930-luvun lopulla, jolloin vuonna 1938 oli TVH:ssa laadittu uusi kaukoliikennettä paremmin palveleva viitoitus.
Mietitään sitä taas Matti Grönroos niin päin. Nyt niillä tietenkään ei voi olla enää semmoista arvoa kuin aikanaan ollut. Me saamme niin hyvää informaatiota. Meillä on tietenkin nämä karttapalvelut kännykässä ja tietokoneessa joka paikassa. Ja tuolla kiertää satoja GPS-satelliitteja ympäri maailman. Eli tämmöinen paikannus ja eksymisen vaara, nämä on ihan tämmöisiä niin kuin tuntunut siirtyvän kokonaan historiaa. Mutta sitä fiilistä siitä, että on tuolla tien päällä liikkumassa ja sitten aika ajoin se kilometripylväs vilahtaa silmien edestä ja sä kerkeet katsoa sen määrän siitä, kun sitten vertaa tähän nykypäivän matkailuun, jossa kaikki eksymisen ja erehtymisen vaara on niin kuin poissuljattua.
No itse asiassa otetaan nyt tuosta eksymisen vaarasta, niin mulla on vähän tämmöinen näppituntuma, että GPS:llä pääsee eksymään vaikeampiin paikkoihin kuin kartalla.
Okay.
Eli kaiken maailman talonpihoihin ja tämmöistä. Ja kyllähän se totta kai pitää paikkansa, että kyllä kilometritolppa nykyään niin ihan puhdasta nostalgiaa on. GPS kertoo, missä mennään ja koska tullaan ja minne mennään. Et siinä mielessä sellaista niin kuin menneen ajan mytologiaa, niin kuin muodon vuoksi teidän varten jätetyt maitolaiturit ja sen tyyppiset asiat. Mm. Mutta totta kai niin kun maaseudulla, kun varsinkin kun liikutaan, niin maaseutu usein on vähän vanhanaikaisempaa kuin kaupunkialue, niin siellä on ihan kiva nähdä tämmöistä vanhaa välillä.
Mä tein tässä tähän Kevyet mullat -ohjelmasarjan jakson liftaamisesta, ja se oli vähän ehkä samalla tavalla henki semmoista samaa ajatusmaailmaa. Nimittäin siinä sanoo nämä liftarit, että heistä on niin matkallaolo hirveän tärkeää, että määränpää ei ole niin tärkeä. Toinen asia, että sitten ei koskaan voi tietää myöskään, että milloin on perillä. Ja nyt sitten taas, kun sä kerroit just Matti Grönroos, kyllähän se GPS-paikannuslaite kertoo myöskin sen matkustusajan. Mutta silloin, kun se oli tästä vähän niin ulkona, niin siinä oli tietynlaista niin ehkä vähän enemmän seikkailun makua siinä matkustamisessa.
Kyllä, totta kai nykyinen GPS kertoo vähän niin kuin hämmästyttävänkin hyvin, että tänä aamuna viimeistään tulin tuolta 150 kilometrin päästä ja GPSn ajoaika ennuste heitti sentään 2 minuuttia.
Siitä on seikkailu kaukana.
Siitä on seikkailu kaukana, tosin tämä retki nyt oli kyllä semmoinen, että sai seikkailu luvankin olla kaukana, mutta kyllähän se takavuosina totta kai kun kulki tuolla ja tiekartassa sitten vähän arvioi, että minkälaista tietä oli, kun osat oli pikitietä ja osa oli soratietä ja muuta tuommoista, niin semmoisen niin pitkälläkin matkalla hyvä, kun parinkin tunnin tarkkuuteen pääsi, niin se oli jo ihan onnistunutta suunnittelua.
Tässä ohjelmasarjassa käsiteltyjä asioita ja esineitä tai ilmiöitäkin, ei välttämättä kaikkia kaipaa samalla tavalla, mutta tähän kilometripylvääseen tuntuu liittyvä jotain semmoista, joka aiheuttaa meissä erilaisia muistoja. Ja sitten mä mietin, että tunnistinko mä yhden vähän tämmöisen niin kuin turvallisuuden tunteeksi, semmoinen. En sitä johtuuko sitä pylvään tehtävästä tästä materiaalista tai paasin painavuudesta. Se on kuitenkin sitten niin kuin parhaimmillaan ja isoimmillaan aika merkittävän näköinen tämmöinen monumentaalinen teos. Se aiheuttaa jonkun semmoisen erilaisen tunteen kuin mikä muu tahansa tiestön varten laitettu merkki.
Se pitää paikkansa. Toinen, mikä voi olla sitten taustalla, on se, että jossakin vaiheessa siellä 60-luvulla autoistumisen määrä räjähti. Ja ihmiset lähti reissuun. Pantiin soputeltta katolle ja lähdettiin reissuun. Oli maa täynnä leirintäalueita. Ja silloisella tiestöllä, kun oli ne kilometritolpat, niin on jäänyt siihen vähän samalla tavalla kuin jollakin Woodstock edustaa semmoista valtavaa nostalgiapläjäystä siitä nuoruudesta, kun yhtäkkiä niin kuin vapaus koitti.
En tiedä, mitä sä Matti Grönlund itse ajattelet siitä? Aiheuttaako sussa minkälaisia tunteita?
No en mä tiedä. Mä olin aikoinaan olin pikkasen pahoillani siitä, että niitä ruvettiin kadottamaan niinkin aktiivisesti. Jossakin nyt on vaikkapa Saksassa ja Hollannissa vielä on hyvinkin tiuha moottoriteiden varsilla. Ei ne nyt varsinaisia kilometritolppia ole tuossa muodossa, mutta siellä on kuitenkin laatta, joka kertoo Saksassa puolen kilometrin välein, että jostakin on niin ja niin paljon matkaa. Eli siellä jonkin verran myöskin sitä tarvetta on nähty. Ehkä se maanteilla, kun näitä sinisiä kylttejä sitten on niitä isoja risteysten jälkeen ja ehkä kerran 10 kilometriin, niin kyllä se autoilijalle riittää, mutta varsinkin polkupyörällä, joka kulkee siellä pitkin selkosilla, niin voisi olla kiva saada tietoa vähän niin kuin tiuhemminkin asioita. Tosin nykyään, kun sitten on ne GPS, niin se on silloin helpompaa. Se, mikä ehkä tahdotaan noissa kilometritolpissa unohtaa, on se, että ne oli myöskin aikoinaan maaseudulla, onko maaseudun ainoa tämmöinen osoitejärjestelmä. Kun mentiin jonnekin, niin ei ollut näitä nykyään, että menet Isonkallion tie 137, vaan menit jotakin tietä ja sitten kun tulee kilometritolppa 42 ja ajat siitä 300 metriä eteenpäin ja käynyt vasemmalle, niin siellä ollaan. Se purki. Maaseudun osoitejärjestelmät vietiin pois ja minkä takia jouduttiin tämmöinen niin kuin uudenlainen tuomaan tilalle.
Ensimmäisillä harvalukuisilla autoilla ajeltiin 1900-luvun alussa. Teiden rakentaminen ja hoito siirtyi maanomistajilta valtion ja käytännössä tie- ja vesirakennusten ylihallitukselle tehtäväksi vuoden 1918 tielain nojalla, joka astui voimaan 1921. Aikaisempien tienpitäjien tavoin myös TVH oli kiinnostunut tiestön mittauksesta. Suomen tieverkko mitattiin teräsnauhalla käsipelin 5. kerran 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alussa. Nimitys kilometripylväs tuli tuolloin patsassanan tilalle.
Sittenhän tämmöisiä merkittäviä risteyskohtia on ollut, kun miettii, että on vanhaa Venäjän valtakuntaa ja sitten on vaikka Savonmaata ja Ruotsia yhdistetty, niin sitten on sinne pantu tämmöisiä jonkunlaisia merkkejä. Tuleeko sinulle, Matti Grönlund, mieleen jotain tämmöisiä niin kuin merkittäviä kivipaasia tai valtakunnan rajamerkkejä?
No valtakunnan rajamerkkejä ja tietysti jonkin verran on. Aika vähän kuitenkin. Sitten on myöskin näitä maakunnan rajamerkkejä. Esimerkiksi tuossa Oulun suuntaan tuosta vähän idempää nelostietä on se vanhan Pohjanmaan ja Savon ja Hämeen vanhojen maakuntien rajakivi, se rillankivi, joka on niin kuin nähtävyytenä sillä tie 560 vieressä, niin semmoisia nyt on jonkin verran. Mutta Suomi on kuitenkin ollut semmoinen, Ruotsillekin aikanaan oli kuitenkin enemmänkin vain takamaa, niin näitä isoja rajoja ei ole niin vahvasti merkitty. Et jonkin verran on esimerkiksi Savon ja Karjalan välillä näkyvissä näitä täysin rauhan rajamerkkejä, mutta aika vähän niitä on. Ja hyvin vähän maateiden varsissa.
Nyt kun mietit sitä lapsuutta, mistä lähdettiin liikkeelle, sun hienoa maankiertämisharrastusta, Matti Grönlund, niin vertaan tähän hetkeen. Nyt sä kerrot just, että 150 kilometriä tänäänkin olet jo ajanut, mutta millä se reissun tekeminen on suhteessa siihen, mitä se oli aikaisemmin, ja kun maankiertämistä aloitellut ja Suomen teistöä tutkiskellut?
No oikeastaan yksi semmoinen aika iso ja merkittävä asia on se, että näitä tämmöisiä pieniä leirintäalueita ei enää juuri ole. Telttailu on melkein loppunut. Toisaalta taas sitten niin kuin hotellit ja pieniä hotelleja on paljon ja ne on enemmän Matti Miekäläisen kukkarille sopivia. Että aikoinaan riitti väelle, kun oli sen yhden tähden leirintäalueen ja puuseen ja kylmän vesilavuari, jossa vielä saatu tiskata kahvikuppia ja juurakkoinen telttapaikka, niin ei ne nyt kelpaa enää kenellekään. Toinen ehkä sitten erona on sitten tämä tienvarsin ruokailu. Et kun tämmöisiä savusia Nesson baarikuppiloihin tai kirkonkylän baareihin ei enää tarvitse tukeutua, vaan on ihan hyvää ja monipuolista ruokaa tarjolla, niin se on muuttunut. Ja siihen liittyy myöskin sitten niin kuin lapsia ajatellaan aika eri tavalla kuin ennen. On lapsille sopivia kohteita ja nämä palvelupisteet on siistejä ja siellä saattaa olla leikkinurkkausta ja jotakin muutakin lastenannoksia, onko lihapullat puoliannos. tai naurovat nakit. Tämmöistä. Ja sitten tietysti se, mikä on aika paljon muuttanut maailmaa kuitenkin yllättävänkin paljon, ehkä oli se 1970-luvulla, kun julkaisettiin tämä GT-tiekartta. Meillähän oli aika korkealuokkaisetkin tiekartat, oli jo 1920-30-luvulta asti, jotka oli niin kuin hyvin pitkälle ja selkeästi kuvattu tämä autolla liikkumisen tarpeet, mutta sitten tuli tämä GTT-kartta, jossa oli aika paljon tämmöistä matkailukohdetta ja muutakin asiaa ilman, että se kartan selkeys huononi. Ja se ehkä on ehkä jäänyt pikkasen semmoisen unholaan, että tämmöinenkin asia on vaikuttanut.
Ja sitä GT-kartastusta pitää tehdä kyllä oma jaksonsa.
Kyllä mä melkein suosittelen. Osa niin kuin sen tekijöistä vielä voi olla elossakin.
Pitäisikö vielä ihan lyhyesti ottaa Matti Grönros, kun suomalaista tien kuntoa kuitenkin aika paljon arvostellaan. Nyt kun olet kertonut tässä, niin huomaa kaikesta, että osan muutokseen on syynä se, että tämä kansakunta on tavattomasti vaurastunut niistä ajoista, mistä me ollaan nyt lähdetty tässä hommassa liikkeelle. Eli kaikki on parantunut, että sä puhut palveluiden parantamisesta, totta kai autot ja kaikki tämä suunnistaminen on parantunut, mutta tiestä.
Sillä tavalla, että on pikkasen surullista, että vauras Suomi ei kykene ylläpitämään sitä tieverkkoa, jonka köyhä Suomi rakensi. Katson näitä vaikkapa vanhojen Helsingin Sanomia, jossa on niin kuin kerrottu, mitä kaikki on budjetissa kullakin vuodella ollut, vaikka 50- ja 60-luvulla, niin se panostus on ollut silloin monikymmenkertainen suhteessa kansantuotteeseen kuin mitä se tällä hetkellä on. Ja tietysti on hienoa, että 50-luvulla syntyi uutta tieverkkoa, joka pohjautui aika pitkälle 30-luvulla rakennettuun normiin. Mutta se ei ole ehkä ihan hyvä juttu, että osa sitä 50-luvun tieverkosta on vieläkin käytössä pääteillä.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.